Jälkiistunto.
Toinen joulukalenterin luukku tai sitten kuudes joulukalenterin luukku on avattuna. Saa nähdä, mitenkä vieraiden osalta tänään. Olen Ariel Neuloniemi ja täällä on kolme herraa paikalla. Lähdetään liikkeelle vaikka tuosta sitten vasemmalta. Parikymmentä vuotta uran aikana on viestintäkentältä katsottu vähän kaikenlaisia kulmia. Eli on journalistina oltu ja tuottajana ja päätoimittajana, yrittäjänä, liiketoiminnan vetäjänä, somevaikuttajana, asiakasjohtajana, viestintäkonsulttina, valmentajana, tietokirjailijana. On Otava Media, Tekirja ja Ellun Kanoja, mutta nyt Kaiku. Myös stand-up-koomikko Ville Kormilainen. Onko sä tehnyt oikeasti noita kaikkia?
No ei kauhean kuulostaa tolleen lueteltuna, mutta kyllä.
Ja sä 22-vuotias vasta, se on hämmentävä.
Niin, näin. Eikö se näy tästä silotellusta ihosta, että nuori kyllä poika vasta?
Joo. Ja sä oot tehnyt jo Kari Kanalankin kanssa tämmöisen koira-aiheisen kirjan joskus.
Joo, mutta se oli vahinko. Siis mä oon aina sanonut, että se oli vahinko, koska mä olin ihan muissa aiheissa kustantajan luona. Ja sitten mä heitin vaan läppänä, että pitäisikö tehdä koira-ihmisille rukouskirja. Ja sitten ne rupes soittelemaan perään, että milloin tämä kirja tulee. Mä sanoin, että en mä osaa mitään rukouksia tehdä, että mun tarvii sitten hommata tähän joku ammattilainen. Ja Kari kanssa sitten tehtiin. Että se oli vahinko, mutta se meni kyllä hyvin. Se on loppuun myyty se kirja.
Joo, ja mä oon kuullut, että jatko-osaakin toivotaan, että rukousaiheet ei ole vissi päättynyt koiriltakaan.
Ei ole päättynyt. Sitä on kyselty. Jatko-osaa on vuosien varrella kyselty, mutta vielä ei ole saatu aikaiseksi, no niin. Että kustantajat ottakaa yhteyttä.
Joo. Sulla on muuten paitakin, jossa lukee Kaiku.
Kyllä.
Mutta se on eri asia kuin tämä Pekka Ruuskan Kaiku ilmeisesti.
On joo.
Mitä sä siis teet käytännössä?
No viestintätoimisto Kaijussa vedän valmennus- ja coaching- ja palvelumuotoilun liiketoimintaa. Eli
asia, mikä ei sano mitään, mutta niin, kuitenkin sieltä
kyllä,
teet.
Kyllä. Organisaatiota valmennetaan, somemedia, viestintä, vuorovaikutus, just et cetera, semmoinen.
Okei. Okay.
Montako laitetaan?
Pistetään vielä pari tuohon hetken päästä, mutta sitten sitten lähdetään tuonne myöskin median moniottelija-osastolle, eli sieltä on Suomen Kuvalehteen ja Maikkarin puolta entisenä toimituspäällikkönäkin oltu ja Yleisradiokin on nähty, koettu, mutta nykyään sitten puolestaan viestintätoimisto Drumin johtavana konsulttina. Jussi Eronen, hyvää huomenta.
Huomenta, ja mä oon vähän koirille allerginen, mutta ihan kivoja ne noin muuten.
Eikö näin muuten, Ville, että mä katsoin jonkun videon, että sä yritit saada niinku koiran karvoja irti autosta, ja siihen löytyi joku niinku aika hyvä jippo.
Joo, semmoinen ikkunalasta. Sillä saa siis matosta ja autosta koiran karvot pois, ne tarttuu tosi hyvin. Semmoinen, tiedät, se ikkuna, kun sillä oikein vetää, niin kyllä siihen tarttuu.
Me koronavuodet on tehnyt ihan jäätävän koirabuumin, että musta tuntuu, että joka paikassa on 10 koira.
Ja oliko se pari viikkoa sitten, kun täällä oli Palefacella koira mukana ja sitten oli tämä ota lapsi mukaan työhön päivän, niin sitten kotimatka oli sitä, että hei, että voidaanko me huomata koirat edelleenkin. Kari sanoi, että 6 vuotta häntä taivuteltiin, että sitä odotellessa. Mitäs puolestaan tämmöinen johtava konsultti tekee Drumissa? Minkälaista rumpalointiviestiä?
No me sanotaan, että yritetään auttaa ihmisiä ratkomaan heidän ongelmia ja saamaan omia asioitaan läpi, eli lyhyesti sanottuna.
Joo, eli mulla on vähän ollut tuossa niinku ongelmia tuolla työn ja arjen ja kodin yhdistämisessä, niin autatko se siinä mua vai?
Sanotaan, että jos se ongelma sijoittuu tuonne viestinnän ja markkinoinnin ja vaikuttamisen kenttään, niin sitten paremmin, että en tiedä minkälaiset suhteet.
Hän on sisällä. Mutta me voimme kyllä auttaa Kaijussa ihan näissäkin ongelmissa.
No niin, okay. Niin että lähtee heti kilpailuun.
Joo, totta kai.
Tämä on silleen otolla tilanne, että meistä 3 mä olen ainoa, joka ei pysty auttaa sua.
No niin, loistavaa. Hei, otetaan sitten tämä osasto esille. Eli urheilutoimittajana lähti liikkeelle. Ensin oli lehtipuolella ja sitten radio on puolivahingossa, tuli jäätyä. Sitten on oltu juontohommissa musapomona ja musapuolella noin muuten oli Deep Insight-yhtyö. Ja sitten oliko se näin, että Onnibussilla tuli tehtyä isosokko Villen kamaa.
Sä oot kaivannut kyllä aika detail. Joo, on julkaissut.
Joo, Ville Kinaret, tervetuloa.
Kiitos. On julkaissut albumin isosokko Ville Alter Egolle. Ja se on siis käytännössä heavy bandi kiersi ja matkoilla keikolle istun Onnibussissa ja nauhoitin albumillisen musiikkia siellä. Se oli hieman epämiellyttävää kaikille muille, koska laulut on nauhoitettu Onnibussissa myös. Mutta joo, semmoinen.
Siis sä oot niinku äänittänyt myös sen niinku levyn materiaalin autossa.
Joo. Ettei koska siellä, niin kuin... se on niin tylsää istua vaan paikalla ja katsoa, kun maisema kiitää.
Toi muuten kuulostaa vähän Onnibussin viestintähankkeelta.
Kyllä. Joo, niin. Mutta tämä onkin... Ja sitten
varmasti joku viestintätoimisto.
Mä oon tehnyt tämän kaiken ilmaiseksi. Tässä tämä onkin tämä epäröllä asetelma. Täällä on kaksi ammattiviestiä ja sitten yksi, jonka viesti on epäselvä. Ja jos se tulee, niin se tulee ilmaiseksi. Joo,
tule meille, me hoidetaan nämä asiat kuntoon.
Joo, mutta eikö näin, Ville, että siis kun sä oot ollut Radio Cityssä, Suomi Rockia, voi sekin myös, mutta juontohommat jäi taakse. Pikkulapsiperheen arki totta kai saattaa ehkä siihenkin aamuheräilyyn vähän vaikuttaa.
Joo,
mutta,
väsähin.
Väsähdit, mutta sitten kuitenkin vähän niin kuin, että vitsi, että olisi kiva juontaa. Ja nythän sä juonet, vähän niin kuin olet palannut taas sinne, mistä sä lähdet liikkeelle, eli urheiluun.
Joo, siis joo, tuossa pari, tai ehkä vuosi sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt radiosta, niin mietin, että nyt joku niin kuin vaimolla alkaa mennä hermo, koska mulla ei mitään muuta paikkaa, teekö sä purkaa näitä juttuja, kun kotona puhua taukoamatta, tai sitten tai räntää Twitteriin. Kaiken, mitä tulee mieleen. Mä oon saanut aina työntää kaikki aivopiedot radioon. Ja sitten tämä on niin kuin, että mulla räjähtää kohta pää. Ja mä oon just mietin, että mitä mä teen podcastia, menekö mä takaisin radioon, mitä mä teen. Ja sitten Viaplaytä soitettiin, että Hekka saa tämmöistä Viaplayn talviurheilutiimiä, että lähdet sä mukaan tähän. Ja nyt on sitten niin yhden vuoden viime talven selostelin Viaplayn, osana Viaplayn talvilajeja. Ja tänä vuonna sitten taas.
No, miltä se on tuntunut?
No, se on ollut ihan sairaan kivaa. Ja se on tosiaan tavallaan, se on unohtunut sitten, että mä aloitin kuitenkin niin kuin, että urheilutoimittajana. Se oli niin kuin tavallaan se, mihin piti. Ja sitten oli tarkoitus mennä ja sitten vahingossa päädyin radioon. Ja kouluaikana mä en opiskellut radiota yhtään, kun mä en ikinä ole radiossa, niin miksi mä opiskelisin sitä ja skippasin niitä tunteja. Sitten yhtäkkiä mennyt tuosta niin kuin 2000.
Niin kato, eihän radion tarvii opiskella, että sun pitää olla vaan missi tai sitten joku muu.
Niinhän ne sanoo. Ja meillä on tänään se missi.
Niin missä?
Ei missään nimessä wannabe, mutta siis kivasti ympyrä sulkeutuu tavallaan semmoisen 12 vuoden jälkeen, että sitten on nyt taas ollut tuossa mukana. On ollut kiva.
Joo, se on muuten hauska, että niinku, jos on siellä joku freestyle tai freeski, mitä näitä nyt on, niin onpa sieno hevoskippi, sitten se asiantuntija, hevoskippi, ei kun toi oli tuplapäkki. Joo, sitä mä tarkoitin.
Kyllä siinä on täytyy, että mulla ei ole lajitaustaa. Esimerkiksi mä maailmankappia selostan kumparelaskua. Ja kumparelaskun maailmankappia MM-kisat, kun ei ole lajitaustaa, niin kyllä siinä on saanut vähän eestaas niinku, niitä videoita ihan semmoisen asiantuntijan kanssa, että se selittää mulle, että mikä tuossa nyt oli fulje, mikä tuossa oli korkki. Ja menikö siinä nyt 7.20? Lasken naamasta. Montako kertaa se vilahtaa sitä ruusen naama. Sitten voit laskea siitä asteet ja kräpit. Ja kaikki. On siinä vähän
crap.
Ottamista haltuun.
Holy crap.
Maastohiidossa helpompi tunnistaa, onko perinteinen vai vapaa.
No vähän helpompi, joo.
Miettikää, nyt on jalkapallon MM-kisat menossa ja sitten niin kuin Rukan tämä, oliko se vielä, ei edes maailmankapin, vaan ihan niin kuin Suomen.
Taivalkoskien Suomen kappi oli katsotumpi
kuin
jalkapallo MM-kisat.
Avaus.
Onko näin?
Kyllä. No.
Hiihto on Suomessa aivan älyttömän iso laji.
Ai, mä ajattelin, että suomalaiset olisivat järkeviä ja boikotoisivat näitä ällöttäviä kisoja. En tarkoita Taivalkoskia.
Tulkaahan Hakunilaan helmikuussa katsomaan Suomen kappia.
Mutta hei.
Niin. Ei kiitos.
Mutta hei, lähdetään liikkeelle ensimmäisestä varsinaisesta aiheesta. Siis homman nimihän on se, että kolme vierasta ja kolme aihetta ja täällä olisi kaiken näköistä, mutta mitä saisi olla Jussi Eronen?
Joo, sanoit, että mikä voisi olla sellainen ajankohtainen aihe, joka tähän voitaisiin heittää. Niin kyllähän se Alfa TV kiinnostaa media-ihmisiä, että kuitenkin iso kanava, joka nyt yhtäkkiä katosi konkurssin myötä maailmankartalta, että sieltä näkyy pelkkää mustaa, kun painaa sitä nappia, niin siinä on semmoinen kanava, että mä kyllä ihan alusta asti ihmettelin sitä, että kun nehän keräsi 3 miljoonaa euroa tavallisilta ihmisiltä viime vuonna. Kun kirjastossa kerran katoin, niin keskisuomalaisen maakuntalehdet, niin siinä oli melkein jokaisessa maakuntalehdessä oli etusivulla koko sivuilmoitus, että nyt pistetään kaikki pätäkät Alfa TV:hen ja tulee omistajaksi. Ja sitten lähti Harkimo ja Eero Lehti ja Hese Salmela merkkasi osakkeita semmoisella vajalla 1 miljoonalla eurolla. Ja kansalaisilta sitten kerättiin isot rahat ja sanottiin, että ennustetaan 15 miljoonaa euron tuloja mainonnasta ja muusta kaupallisesta yhteistyöstä. Ja itse kun olen tätä markkinaa katsonut pitkään, olen muun muassa MTV:llä töissä, tiedetään se, että MTV on tehnyt kumulatiivisesti tappiota putkeen 100 miljoonaa euroa ja päälle. Et mikä tässä oli niinku se idea niinku kaupallisesti, että uskoko oikeasti nämä, jotka sitä pyöritti ja jotka laittoi tähän rahat, että tämä voisi niinku ikinä onnistua kaupallisesti. Et se, mikä sitten on sisällöllisesti, niin on tietenkin aina, jos joku media loppuu, niin se tavallaan kaventaa sananvapautta, että tiettyjä ääniä jää kuulumatta. Ja
niin.
et näinhän se on, että kyllä siitä aina tietty aukko jää, kun joku media loppuu. Mutta se, että mikä siinä oli alun perin se idea, niin se on mulle jäänyt niin kuin mysteeriksi, että niin moni ihminen laittoi kuitenkin niin isot rahat ja sinne lähti ihan tuttuja ihmisiä toimittajiksi ja muuta, vaikka oli niin kuin mun mielestä alusta alkaen selvää, että tämä yhtälö on niin kuin kaupallisesti täysin mahdoton.
Ajatuksia.
Niin, siis kyllähän tuossa varmaan tiedät itse siitä, että se sulla pitää olla aika niin kuin pitkän ajan strategia. Ja sehän ei voi toimia sille, että kun meillä tulee hätä, niin Harkimo chippaa rahaa. Se on täysin mysteeri mulle, ja ylipäätään, että miten meillä voi olla mitään televisiokanavia. Että siellähän televisiokanava täytyy olla, niin kuin, että sen täytyy olla osa jotain isompaa, että se on, niin kuin, että se on osa jotain rahoitusmallia. Että se televisiokanava on niin kuin mahdollisuus markkinoida jotain muuta, mitä sä myyt jossain muualla. Nykyään pitää olla monimediallinen ja nykyään pitää olla niin kuin kaikki display-myyntiä. Pitää olla kaikkea pientä puroa, mistä sä sen vedät sen rahan. Ja jos mä mietin Alfa TVtä, vaikka se oli niin kuin omassa sarkassaan ja sillä oli niin kuin vahvat hetkensä ja muuta, niin mikä oli Alfa TVn muu tekeminen tänä päivänä vuonna 2022? Niin kuin miettii, että mitkä oli niiden, mitä oli digiosaaminen ja miten ne niin kuin näkyy tuolla somessa tai missään muualla kuin siellä suorassa lineaarisessa televisiolähetyksessä. Niin kyllä siellä, on niin kuin lähdetty pikkusen vanhoin tiedoin mun mielestä niin kuin liikkeelle sitä, että miten niin kuin asioita pitäisi tehdä tänä päivänä. Ja ylipäätään se, että toi on sitä liiketoimintamallia. Mä en tiedä tietenkään, mitä siellä on ajateltu. Mä en tiedä, minkälaisiin Exceleihin siellä on niin kuin perustettu se toiminnan jatkuvuus tai muu. Mutta kyllä se niin kuin siis harmittaa se, että siellä on kuitenkin osaavia tyyppejä, jotka on töissä, ja sulla on mahdollisuus, sekin kanava olisi ollut mahdollisuus viedä tavallaan niin kuin mihin tahansa suuntaan siitä. Monella on tosi vahvat mielipiteet siitä. Mutta mä en myöskään tiedä, mitkä siellä on ollut katsojaluvut, että kun sanot, että se on yksi iso kanava lähtee, niin lähteekö? Lähteekö iso kanava?
Mutta ainakin joku kohderyhmä kuitenkin sitten on, joka...
Mutta oliko se tarpeeksi iso kohderyhmä, että se olisi tavallaan merkittävä tappio tälle yhteiskunnalle?
Niin, puhutaan siitä, että jos on vaikka tämmöistä plus 60V, mitä käsittääkseni ei mainostajat haluaisi myöntää, että siellä on oikeasti siellä on rahaa, siellä on ostajia, koska on sitä liikkumatilaa.
Ja niitä on eniten.
Niitä on eniten. Joku Järviradio esimerkiksi.
Tai Radio Pooki.
Niin, esimerkiksi. Mutta ei haluta sitten kuitenkaan, että mieluummin sitten näille, jotka on perheellisiä ja nuorempia ja näin.
Yes.
Ville Kormilainen.
Joo. Minä uskoin Alfa TV:hen. Mä aidosti uskoin ja uskoni perustelen sillä, että sanoin, kun tuli tämä osakeanti, niin sanoin isälle, niin kuin hän kysyi multa. Mä en ole siis todellakaan mikään sijoitusihminen ja en tiedä sijoittamista mitään, mutta sanoin hänelle, että osta nyt hyvä mies näitä Alfa TV-osakkeita ja anteeksi isä, niin ne rahat on nyt mennyt, mutta... Mä ajattelin sitä kyllä ihan väärästä kulmasta. Mä ajattelin sitä niin kuin sisältökulmasta ja ajattelin sitä, että tälle on kysyntää. Ja jotain lukuja mä näin siis sisältönäkökulmasta, että ilmeisesti ne niin kuin tietyt ohjelmat niin kuin aika hyvin veti. Ja nyt kun mä sitten ajattelen tätä niin kuin ammattilaisena ja ajattelen tätä niin kuin markkinointina ja ajattelen tätä niin kuin liiketoimintana, niin ihan sama mitä Ville sanoi, niin aika hölmö. Niin kuin varmaan se matikka on aika niin kuin väärällä pohjalla ollut siellä.
Nähtävästi, kun kerran konkurssi tuli.
Kyllä, kyllä. Siis ja se, että et se monimediaalisuus sieltä puuttu ja semmoinen niin kuin ylipäänsä televisiomainonnan ostaminen on aika niin kuin vaikeaa puuhaa, koska sun tarvii tehdä siihen tuotannot ja sun tarvii olla niin kuin muutakin kuin se mediaeuro siellä. Ja sitten mitä tässä ennen lähetystäkin puhuttiin, niin tämä plus 60 kohderyhmä, niin se on kyllä mainostajan näkökulmasta edelleen aika vaikea. Ja sitten jos me mietitään myös vielä kolmanneksi niin kuin että markkinointipäätösten taustallahan on aina ihmiset. Ja sitten jos mä ajattelen, että markkinointipäättäjät nuorentuu ja sitten sinne tulee joku Alfa TV ja silleen, että hei, meillä on missikisät ja syksyn sävel täällä, niin haluanko mä välttämättä mun brändini näkyvän siellä. Että semmoiset niinku brändit, jotka mätsää niinku tavallaan siihen kanavan melko konservatiiviseen sisältöön, niin niitä on loppujen lopuksi aika vähän. Ja onko niitä niinku tarpeeksi kannattelemaan tuommoista kanavaa, niin ehkä vastaus on tässä ei. Plus, että se kaikki monimediallisuus puuttuu. Sieltä puuttu somet, sieltä puuttu digimuodet. Ja niin kuin Ville varmasti paremmin tietää, niin se tulee tosi pienistä puroista mediabisneksen eurot tänä
päivänä.
Kyllä. Että he päätti lähteä uutistoimintaan, niin kuin TV-uutistoimintaan, niin kuin ikään kuin keräämään niitä katsojalukuja ja kasvattamaan sitä bisnestä, niin TV-uutistoimintahan on tavattoman kallista, ja sitten se on hyvin saturoitu bisnes, että Yle jakaa ilmaisiksi niin kuin tasalaatusta kohtuullisen asiallista uutistoimintaa tuolla, ja sä saat ne tiedot, ja sitten iltapäivälehtien nettisivuilta saa myös paljon kaikkea, ja ilmaista netti-tv-kamaa, että siinä ei ollut mun mielestä niin kuin mitään markkinarakoa siinä heidän uutistoiminnassa, että sen sijaan nämä keskusteluohjelmat, mitä siellä oli tavallaan tunnettujen feissien vetäminen, niin kyllä mä katsoin esimerkiksi Timo Soinin pitämiä keskusteluohjelmia pari kertaa, ja se antoi kyllä ihan erilaisen ikkunan maailmaan kuin sitten joku toinen ajankohtaisohjelma, että et ehkä olisi kannattanut sitten enemmän viedä tuohon suuntaan, että nimenomaan näitä tällaisia aika halvalla tehtyjä keskusteluohjelmia, jotka on kuitenkin kiinnostavia verrattuna sitten tuollaiseen uutistekemiseen.
Varmaan ihan hyvä kela, mutta silti, niin kuin mistä se rahukka tulee, niin kuin niin. Kuka sen maksaa, niin kuin, ja sitten
se oli toi ensimmäinen niin, kysymys. Jep.
Joo, toi ylipäätään, että niin kuin, kun sä yrität houkutella rahoittajia tuohon, niin kuinka seksikäs se sun brändi on. Joku Alfa TV, niin ei sanoa, että markkinointitoimistot ja tämmöiset niin kuin mainostoimistot, niin ne on aika semmoista nuorikasta, mennään vähän Fantsu Officeen pallottelees idiksiin, ja sä painat sinne, että no hei, tässä olisi plus 60 sillä Alfa TV, mitä laitetaan?
Mikko Alatalo harmitteli just sitä julkisuudessa, nyt katosi yksi väylä, missä oli vanhempien ihmisten suosimaa musiikkia.
Mä en tiedä, mistä se johtuu, koska plus 60, niitä on nyt eniten. Mm. Niitä on tulevaisuudessa aina vaan, koska tämä pyramidi menee niin päin, että se jyrkkenee koko ajan. Suhteessa niitä on koko ajan eniten. Otappa 25 ja otappa 60, kahto kummalla rahaa kuluttaa.
Ja esimerkiksi, no siis tämmöinen yksi idea, Dianra, joka on muuten huomenna raatihuoneessa toisena vieraana, niin hänellä oli Mikael Konttisen kanssa tämmöinen ohjelma, en muista ohjelman nimeä, mutta pointti oli se, että tehdään palvelutaloille eli musiikki, eli iltapäivähetki, ja siellä on toivottu musiikkia, jota he sitten esittää, ja totta kai niin kuin lineaarisen television muutkin katsojat sitten katsoo, kun siellä niitä vanhoja Rautavaaran klassikoita ja muita vastaavia sitten esitetään. Mutta ajatus on se, että niin kuin nyt tehdään niin kuin vähän vanhemmalle väelle musiikkia kohdistetusti. Että eihän tämmöisiä hirveästi kyllä niin kuin muilla kanavilla ole. Että nehän on niin kuin tunnettuja brändejä ollut ehkä sitten just Syksyn sävel Maikkarilta tai Yleltä nämä tämmöiset muut vastaavanlaiset tanssiohjelmat ollut, että
varmaan niin kuin se moniäänisyyden kannalta sille oli niin kuin tilaus ja paikka, mutta tavallaan millä volyymilla, nykyään sulla on kaikki muutkin väylät kuin olla televisiokanava. Sähän pystyt olla, sähän voit tehdä uskottavan YouTube-kanavan tai muuta. Se pitää legitimoida jollain, ja siellä, että sä et ole tavallaan niin kuin osa jotain. Kaikki hörhöt voi tehdä omat YouTube-kanavat, tiedätkö? Se vaan pitäisi pystyä jotenkin legitimoida jollakin sen, että sä oot asialle, ja sitten sä voit kerätä siellä ne.
Siellä voi olla 40 000 katsoja jollakin YouTube-kanavalla esimerkiksi. No Jussi Eronen, niin mitäs ylipäätään niin kuin media oot seurannut, niin käsittelee tämmöisiä niin kuin konkurssiuutisia, kykeneekö se ylipäätään, että jääkö jotain helposti näkemättä?
No kyllä täytyy sanoa, että nyt kun on myös viestinnän puolelta katsonut tätä asiaa, niin tavattoman ohuesti yleensä suomalainen media osaa käsitellä niin kuin mitään mutkikkaita asioita tai sotkuja, että ne aika usein jää tavallaan niin kuin niiden pintaselitysten tasolle, ja sitten kun oikeasti voisi vielä pyytää ne paperit ja konkurssiasiamiehen jutut ja kaivaa vähän syvemmälle ja katsoa tilit, niin aika harva sitten sitä enää tekee, vaan mennään eteenpäin ja kohti sitä seuraavaa kohua. Että kyllä tuollaisissa niin kuin usein jää monta tarinaa kertomatta tuollaisissa isoissa konkursseissa.
Niin, miettii suomalaista niin kuin tämmöistä kulttuuria ja amerikkalaista, niin sehän on paljon niin kuin konkurssimyönteisempi maa kuin vaikkapa Suomi. Että onko tässä jotain niin kuin taustaa sitten, että miksei näin tehdä? Että opitaan ikään kuin virheistä ja ei tarvitse pelätä näitä konkursseja toisin kuin Jenkeissä, että no, että se oli hyvä oppikoulu. Ja.
No, Jenkeissähän se on, että menestyvällä yrittäjällä on yksi konkurssi vähintään takana. Se katsotaan semmoiseksi, niin, että tuossa on nyt niin kuin,
kokemusta.
Niin, että tavallaan niin kuin oppirahat on maksettu.
Mutta siis, niin, siis että kuinka merkittävä sitten tämmöinen niin kuin Alfa TV:n konkurssi loppujen lopuksi on isossa mittakaavassa? Pitäisikö meidän, mä oon samaa mieltä Jussin kanssa siinä, että konkurssiuutisointi helposti jää ylätasolle ja näin, mutta pitäisikö meidän ennemmin ruopata jotain niin kuin, tiedätkö, silleen merkittävämpiä juttuja? Puhutaan kuitenkin, ehkä vaikuttavuuden tai isommasta koko luokassa kuin mitä on, mutta että en mä tiedä. Tarvitaanko sitä ruopata silleen, niin kuin, antaa mennä vaan ja niin. Uutta putkea?
No mitä sitten niin... Kun puhutaan tavallaan tutkivasta journalismistakin tällaisen teeman kautta, niin kuin tämmöisten asioiden, asiakirjojen niin kuin hakeminen yleensä yritysmaailmassa, niin mitä siihen niin kuin suhtaudutaan? Tuskin kovin positiivisesti.
No kyllä täytyy sanoa, että kaikissa yrityksissä ei sitä edes tiedetä, että esimerkiksi, tai ei haluta ajatella sitä, että esimerkiksi osakeyhtiölaki vaatii sen, että omistajaluettelo, osakasluettelo on julkinen. Että vaikka ei olisi konkurssiakaan, niin tavallaan usein kun näitä juttuja tehdään, niin sitten törmätään siihen, että ei ole niin kuin ajateltukaan, että itse asiassa tämäkin pitää kertoa. Mutta tämä menee jo sitten vähän eri levelille ja kohti muita aiheita.
Jälkiistunto.
Joo, tajusin tuossa muuten, että meillähän on täällä tämmöinen all male panel, mutta eikö nykyään voisi silleen kuitenkin sanoa niin kuin ihan tälleen turvallisessa tai vaarallisessakin tilassa, että toki jos te ajattelette toisin, niin sitten tämä ei ole välttämättä all male panel.
Niin, tai sitten mä vaan toteutan feminiinisyyttäni tällä tavalla, tulemalla tänne radioon viisastelemaan.
Niin. Joo, okei. Mutta Ville, nyt kun lämmittelit äänihuulia, niin jatkas nyt.
Harmillisen suppea aihe, mikä tulee helposti ja nopeasti käsiteltyä, nimittäin valtion tehtävät. Tuossa on Twitterissä törmännyt liberaalipuolueen leikattavaa löytyy kampiksi, jossa he käyvät läpi valtion menoja ja sitten nostavat sieltä aina yhden tämmöisen heidän mielestään absurdin menon. Siellä, mä en nyt tietenkään sanonut monta sataa kohdetta, mä en voi käydä niitä läpi. Ja se on minusta merkittävä niin kuin keskustelun avaus siitä kysymyksestä, että mikä on valtion ydintehtävä ja pitäisikö meidän keskittyä rahoittamaan valtion ydintehtäviä ja jättää kaikki muu vähän niin kuin up yours, eli yhteisöjen haltuun. Eli mitä niitä valtion ydintehtäviä nyt on semmoisia, mitä ei missään nimessä ei voi poistaa tai leikata, koulut, terveydenhuolto, armeija, poliisi, mitä näitä nyt on tällaisia pakollisia. Ja sitten siellä on kaiken maailman kulttuuritoimintaa ja kulttuurivuosta, esimerkiksi itselle entisenä muusikkona, joka on niin kuin ensin tehnyt 5 vuotta silleen, niin kuin käynyt Raksalla töissä aina, kun ei ole kiertueella. Ennen kuin se on alkanut olemaan taloudellisesti järkevää, niin joku semmoinen, että valtion verorahoista joku taiteilija-apuraha, siis aivan käsittämätön idea, että jos teet taidetta, ja jos sitä ihmiset haluaa ostaa, sä saat sitä rahaa, ja jos ihmiset ei halua sitä ostaa, niin tee parempaa taidetta. Ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi tämmöinen menee sitten, niin, että sitten kaikista tulee popkulttuuria ja näin mä ymmärrän sen. Mutta se kysymys kuuluu, pitäisikö meidän oikeasti tehdä semmoinen raju veto, että keskitytään vain siihen valtioiden ihan siihen koretoimintaan ja sitten jätetään kaikki muu tämmöinen, niin kuin, mikä ei ole ruokaa, suojaa ja yleissivistystä niin, ja turvaa, niin, niin jätetään kaikki muu yhteisöjen haltuun. Kukoistaisiko kylä ja kaupunkiyhteisö sillä tavalla. Oletteko te sitä mieltä, että tämmöiset niin kuin ydintehtävien ulkopuoliset asiat ei tarvi valtion rahoitusta?
No mä voin aloittaa. Mä en osaa tähän koko kysymykseen nyt vastata.
Jännä.
Valitettavasti. Mutta kun otit tämän taiteilijuuden ja taiteilija-apurahan esiin, niin mä ajattelin, että mä niin puhun siitä. Sanokaa, ei minua ihmishirviöksi, mutta mä oon kyllä samaa mieltä Ville sun kanssa tässä kysymyksen. Siis teen itsekin jonkunnäköistä taidetta niin kuin stand-upin muodossa ja mietin niin kuin samanlaisia juttuja siinä, että jos ei sille ole kysyntää, jos ei joku lippuja maksa, niin onko se sitten niin kuin valtion tehtävä rahoittaa. Ja Ja nyt kun mä sanon tämän, niin mä sanon tämän myös semmoisesta positiosta, että mulla on siis työpaikka ja mulla on vakituiset tulot ja näin, että mä pystyn elättämään itseni kyllä muutenkin kuin niinku taiteella. Ja sitten tavallaan se, että jos taiteilija apurahoja ei olisi, niin tulisiko meillä niinku parempaa taidetta tai kiinnostavampaa taidetta, semmoista, joka kiinnostaa. Ja sitten, että onko kiinnostava taide, niin onko se aina yhtä kuin popkulttuuri. Niin kuin tietysti millä niin, saa se kiinni. Niin kuin se, että et antaako se kauhean, mä saan varmaan tästä jotkut hirveät synnit.
Mikki liukua alaspäin.
Laita alaspäin ja feidataan pois. Mutta siis se, että jos olisi jotenkin painetta tehdä myös rahaa sillä taiteella, niin vaikuttaisiko se jotenkin siihen taiteen tekemiseen? En mä näihin muihin asioihin osaa ottaa kantaa, mutta tämä taide mua niin kuin kiinnosti.
Me voidaan tarkastella tätä sen taidekulman kautta, koska se on yksi niin kuin hyvä esimerkki siitä.
Niin, ja sitten vielä, mä sanon vielä toisen epäsuositun mielipiteen, niin kuin Jussi niin miksi, jos kerran terveydenhuoltoa voidaan yksityistää, niin miksipä me emme yksityisessä koulua ja armeijaa ja poliisi Oy? Mitä?
Aika toli villi ajatus, totta.
Jos tässä nyt kerran
niin. Onhan meillä niin. Yksityisiä vartiointipalveluita
niin,
esimerkiksi.
Niin.
Että eihän poliisiakaan niin verovaroita käsketä vartioimaan rautatieasemaa. Siihenkin on yksityinen turvapalvelu.
Jussi, poliisi on
selvästi nyt ehkä tässä keskellä nyt konservatiivisin tästä parokasta. Että
kummalla jalalla on?
En ole esimerkiksi mikään kummoinen oopperaihminen, mutta eihän sitäkään kansallisoopperaa olisi olemassa, jos se olisi markkinarahoitteinen, että kyllähän se pitäisi purkaa tuosta. En sitten tiedä, että oltaisiko sellaiseen valmiita. Tai ylipäätään tämä, miten tämä meidän yhteiskunta on kehittynyt tähän nykyiseen muotoonsa, niin sehän on tavallaan tullut niin kuin demokratian kautta, että näitä kaikkia eri toimintoja on haluttu ja niitä on niin kuin yhdessä päätetty. Totta kai yhdessä voidaan päättää niin kuin siitä niin kuin purkamisesta, mutta ehkä itse olisi enemmän tämmöisen niin kuin asteittaisen säätämisen kannalla, kun ihan noin radikaalisti vähentämässä noita. Tämä aihehan tulee nyt äärimmäisen kovana esille ihan varmasti ensi vaaleissa, koska me on eletty niin rajusti velaksi nyt tässä viime aikoina koronan takia ja nyt puolustusmenoja joudutaan nostamaan ja muuta ja kaikki tämä tavallaan tapahtuu velaksi. Se on niin kuin ihan selvä, että tästä tullaan niin kuin isosti keskustelemaan ja itsekin on sitä mieltä, että julkisissa menoissa on säätämisen varaa, mutta en ihan tällaista yövartijavaltiota itse haluaisi, jossa ollaan ihan vaan näissä ihan koretoiminnoissa.
Mutta eikö se, mä oon miettinyt sitä, että nyt kun meillä on, mä oon itse yrittänyt, korona on pikkusen tässä nyt sotkinut, mutta yrittänyt esimerkiksi Espoossa järjestää semmoista niin kuin kaupungin osan katujuhlaa, missä olisi niin kuin tämmöinen, että semmoinen yhteisön oma katujuhla, ja mulle on tullut hyvin selväksi, että semmoista ei voi järjestää kukaan muu kuin Espoon kaupunki. Koska se on niin vaikea, se on niin byrokraattinen, se on niin monta paperia.
Eli sun pitäisi saada
huvilupaa ja jätteen käsittelystrategiaa. Siis on niin monta paperia, että mun pitäisi palkata siihen niin kuin yksi, joka niin kuin ammatikseen tekisi sitä. Mä mietin vaan sitä, että se on niin kuin kaupungin homma tai valtion homma. Se on niin kuin paljon asioita, mitä yhteisöiltä niin kuin byrokraattisesti on tehty tavallaan säädännön alle ja se estää sen, että vain viralliset tahot järjestelee koulun pihoilla vähän jotakin. Että oltaisiko me edes yhteiskuntana tai yhteisöinä valmiita siihen, että yhtäkkiä ilmoitettaisiin, että hei, nyt te saatte oikeasti vapaa käytellä, alkakaapa puuhastelemaan siellä kaikenlaista kivaa. Ja valtio ei puutu tähän, että me hoidetaan, että tämä sairaala pyörii täällä ja poliisit tulee paikalle, sitten rupeatte tappelemaan. Olisiko ihmiset valmiita ottaa sellaista vastuuta? Tämmöisistä niin kuin ei valtion tai kaupungin koretoimintojen niin kuin tämmöisistä niin kuin kaikesta muusta. Ollaanko me pullamössöä, että me halutaan vaan, että valtio hoitaa.
Niin, no ehkä tuossa vähän sitten eri juttu, siis tavallaan kyllä mä ymmärrän tuon niin tapahtuman järjestäjän näkökulmasta tuon, että siellä voisi ehkä semmoisia rakenteita muuttaa ja se on siis, ja sitä pitäisi tehdä helpommaksi niin, että semmoiset aktiiviset kansalaiset tai aktiiviset yritykset tai yhteisöt pystyisi niin kuin helpommin järjestelemään, ettei siellä joka kerta on niin kuin joku kehittumainen palotarkastaja niin kuin vastassa, että sitä voisi niin kuin helpottaa, mutta se, että en mä tiedä, ehkä puhutaan vähän eri asiasta kuitenkin, että ehkä sitä byrokratiaa voisi niin kuin vähentää ja tehdä helpommaksi kuin se, että aina vaikeutettaisiin se, että Ville Espoosta haluaisi tehdä jotenkin tapahtumaa, mutta sitä ei niin kuin viitti järjestää sen takia, koska siellä tulee niin kuin 100 miljoonaa huomioon otettavaa asiaa ja se päätyy siihen, että tämän tapahtuman voi tehdä vain Espoon kaupunki.
Ja sä unohdat yhä ja oot kusessa. Tämä menee vähän sivuraiteille siitä niin kuin alkuperäisestä. Mä johdattelin itse tämän hieman sivuraiteille. Mut edelleen mä kysyn niin kuin sitä, että kun siellä on kaikenlaista yhdistystoimintaa, vaikka erilaisia yhdistyksiä, jotka saa vaikka valtiolta niin kuin tukia. Eikö semmoinenkin toiminta ole, että eikö se yhdistys ole merkityksellinen silloin, kun se nousee sen yhteisön omista tarpeista tai jonkun ryhmän omista tarpeista. Se koetaan niin merkitykselliseksi, että hei, mä oon valmis rahoittaa tätä, mulla on maheita, mä tsippaan 10 ja joku tsippaa 20, tai mä käytän mun aikaani tähän.
Siis haluatko sä nyt niin kuin lopettaa yhdistystenkin tukemisen?
Siis
nyt on mennyt poliisi, koulu, terveydenhuolto, armeija, Ville. Nyt jos me yhdistykset...
Mä haluan vaan, että kaikilla on kaikkea kivaa, mutta mä haluan vaan selvittää sen rajanvedon, että...
Niin, mistä voi leikata. Niin,
ja voidaanko me leikata niin näitä chip, ja sitten meillä on yhtäkkiä niin kuin, meillä on ylijäämäinen
puhe. No ei voida leikata, ei me yhdistyksistä. Siis mä luulen, että meidän on pakko tukea... En mä ihan niin ihmishirviö itsekään ole, että mä haluaisin niin kuin yhdistyä, koska siellä tehdään sitten taas toisenlaista tärkeää työtä.
Mutta Jussi, sanoppa sinä, että jos nyt on eduskuntavaalit tulossa ensi keväänä ja nyt alkaa jo niin kuin se, että tuolla on kaikennäköisiä varjobudjetteja jo esiteltykin, mutta toi leikkauslista, niin se, että mitäs tehdä tuolle niin kuin budjetille, niin mitkä olisi oikeita kysymyksiä niin kuin... Mitä pitäisi kysyä?
No kyllä ainakin kannattaa katsoa sitä valtion budjettikirjaa ja niitä viipaleita, miten se on se graafi laadittu sinne, että missä on oikeasti niin kuin leveitä kaistaleita ja missä on kapeita kaistaleita, että mistä on saatavissa niin kuin isompia säästöjä ja mistä taas sitten pienempiä säästöjä. Että jos ajatellaan vaikka tätä meidän sosiaali- ja terveydenhuoltoa, niin se on se valtavan iso slice ja siinä nyt tämä iso uudistus tulee ja siellä on hyvinvointialueen johtajia.
Se on harmaa mössä siinä.
Joilla on niin kuin merkittävät palkat vaikka verrattuna pääministeriin tai muuta. Että kyllä näitä niin kuin, kannattaa ainakin niitä tarkastella, niitä isoja lohkoja tarkasti. Ja sitten joitakin pieniä lohkoja myös voi olla sellaisia, että onko ne sitten tarpeellisia siinä laajuudessa, kun mitä meillä on niin kuin mahdollisuuksia tulevaisuudessa rahoittaa. Että toi on niin kuin iso keskustelun paikka nyt nimenomaan näissä vaaleissa, mikä on tulossa.
Ärsyttävä niin kuin tommoinen poliittinen vastaus.
Niin, nukahdin vähäksi.
Hän ei ole valmis leikkaamaan kokonaan, vaan että katsotaan, onko se järkevää, ja sitten säilytetään hyvät osat, ja leikataan huolot osat tästä, mutta että tämä olisi olemassa.
Ja huomasitko Jussin puheessa myös, oli hyvinvointijohtajien palkat, siellä niin osutaan juuri siihen hermoon, että jumala kautta nyt ärsyttää sen.
Populisti.
Niin, kyllä.
Jälkiistunto.
Ville Kinaret, Jussi Eronen ja Ville Kormilainen on tänään jälkiistunnossa. Minä olen Ariel Neulonimi. Tässä tosiaan on jo parikin teemaa käsitelty. Eli Alfa TV oli ja sitten oli politiikkaa sen jälkeen. Eli viestintää, politiikkaa ja nyt mennään kirkon teemaan, niinkö Ville Kormilainen?
No joo, siis kyllä mä ajattelin, että kyllä me täytyy tämä samba asia niin. Nyt käsitellä vielä.
Mennään se.
Olin siis itse läsnä tässä tapahtumassa ihan fyysisesti omana itsenäni. Ja
nyt puhutaan siis tästä
kyllä,
niin sanotusta
kohutusta sambaa. Siis Jouluradion 20-vuotis juhla jumalanpalvelu. Siitäkin oli keskustelu, että onko se messu vai jumalanpalvelus, mutta käytetään nyt jumalanpalvelustermiä. Ja tämä oli siis televisioitu jumalanpalvelus, joka lähti liikenteeseen Tuure Kilpeläisen samba-versiolla Hosiannasta.
Viiden vuoden takainen versio,
kyllä. Ja sitten se Jumalan palvelus alkoi siis sillä, että sinne tuli samba-tanssijoita ja sitten sen lisäksi, mikä on jäänyt tämän kaiken kohun varjoon, niin siellä tuli myös monenlaisia muita ryhmiä. Siellä oli tämmöisiä niin kuin kehitysvammaisten ryhmiä, seurakuntalaisia, et cetera. Et se oli tämmöinen iso, ehkä noin 3 minuuttia kestänyt kulkue ja nyt sitten tietysti kohu osui tähän samba-tanssijoihin ja tämän, niin kuin se polarisoitui niin kuin kirkossa aina kaikki asiat niin saman tien, että osa olitte jee hyvä homma ja sitten toinen puoli oli, että nyt on menty liian pitkälle. Ja mun näkökulma nyt tähän, mihin haluaisin kuulla teidän näkemyksiä, niin onpa kyllä jotenkin musta tuntuu, että samba on kuitenkin melko tylsä. Niinku, et tästäkö me nyt, niinku, onko tämä nyt se, mikä kirkossa niinku kaikista eniten kohua? Et onhan me nähty metallimessua ja apulantamessuja ja
futismessuja
ja kaikkea. Niin onko samba nyt sitten tämä niinku viimeinen niitti? Että tämä, tässäkö me nyt nähtiin tämä?
Heinä sirkattu sen jälkeen, kun ensin samba, sitten heinä.
Vitsauksista viimeinen.
Koska, ja sanon vielä tämän ennen kuin päästän teidät ääneen, niin täällä kirkossahan ei tapahtunut siis minkäännäköistä kohdusta, vaan se oli hyvä ja se oli niin kuin Jumalan palvelu.
Teillä oli ehkä selitetty, mistä tässä on kyse, että Jouluradio 20V, sitten tämä versio, Samba-versio, no sitten siihen voisi liittyä tämä.
En mä tiedä, oliko sitä silleen selitetty.
Oliko selitetty, mutta näin se idea vissiin siellä oli tapahtunut.
Niin. No joo, anyway, mutta siis että...
Asiat on miltä ne näyttää.
Asiat on siltä miltä ne näyttää ja se oli siis kaunis tilaisuus, vihdyin siellä hyvin, mutta siis... Hmm. Onko samba nyt se, mikä tämän selän katkaisi?
Mä ymmärrän sen tavallaan, kun itse oma tausta on tuolta niin lestadiolaisesta Pohjanmaalta, niin sieltä niin Jermu tulee kysyä, että kun samba tanssi ja Kimalle pikin, se käveli ohi, niin oliko katse Kristuksessa? ensimmäisenä siinä. Mä, tavallaan se kritiikki voi olla toi, mutta nyt tässä nyt me keskitytään nyt tässä niin liiaksi siihen, että onko samba kirkossa, onko. Mä tässähän on niin kuin tavallaan se isompi kuva. Siellä se Kari Kananen aina nostaa päätä, kun puhutaan siitä, että venytellään Evlut-kirkon rajoja. Ja jokaisessa yhteisössä monoliitissa täytyy olla se yksi tyyppi vähintään, mielellään muutama tyyppi, jotka vähän kokeilee sitä rajanvetoa sen ympäröivän yhteiskunnan ja sen yhteisön niin kuin välistä, sitä rajanvetoa, että missä se menee, mikä on ok, mikä ei, ja semmoisia kuuluu olla.
Ja mikä on pyhyyden raja sitä?
Niin, just se keskustelu pitää käydä, koska aina, jos se jätetään
käydä. Ja mielellään somessa. Eikö niin?
No joo, Twitterissä.
Facebookin keskustelufoorumilla.
Koska mä oon miettinyt sen niin, että Evlut-kirkko on semmoinen niin kuin muuri. Semmoinen maapohja, johon kaadetaan niinku semmoisia ideoita. Ja se suodattaa sitten semmoiset, mitkä ei ole kestäviä. Esimerkiksi tämmöinen, että sulla on Sampa täällä näin, niin jääköhän Sampa nyt sitten, Sampa messu semmoisia, että tästä tuli nyt kirkon uusi linja, että nyt sitten niin joka kuun kolmas Jumalan palvelus, niin rumpa ja Sampa soi ja tiko. Niin enpä oikein, että mä uskon, että tämä keskustelu on osana sitä tavallaan, sitä sen yhteisen niin kuin, että ideat koetellaan. Ja nyt musta tuntuu, että selvästikään aika ei ole kypsä vielä sille, että Evlut-kirkko vaihtaa virsikirjat sampaa. Tämähän on vaan osa sitä, että ideoiden kiviä nakellaan muuriin, ja ne, mitkä on tarpeeksi raskaita, missä on oikeasti yhteys takana, mikä on terve juttu, niin se menee siitä läpi ja muuttaa sitten pikkusen sitä toimintaa sen yhteiskunnan mukaan.
Joo, ja miettikää, 80 000 katselukertaa on 5 päivän aikana tullut, ja se on tässä vaiheessa jo. Onko seuraavaksi suosittu joku 40 000?
Joo, siis se on ylivoimaisesti katsotuin Jumalan palvelus koskaan.
Varmaan tämän kohun takia, että no mistä siinä on kyse, niin ihmiset katsoo sen takia varmaan, mutta toki hyvä, jos kuuntelee saarna ja näin, tai ainakin
tuskin
omasta näkökulmasta.
Mutta hyvä juttu anyway.
Mäkin katsoin Yle Areenasta tämän klipin kohdan, että pystyn niin kuin jotakin sanomaan tästä, että mistä tässä keskustelussa oli kyse, että täytyy perehtyä lähdeaineistoon. Se täytyy tarkentaa niistä asuista, että bikineissähän siellä ei kukaan ollut, ei. Vaan oli semmoinen niin kuin paljettiasu. Tavallaan kiiltävä, aika näyttävä asu oli niillä tanssijoilla. Ja niin kuin se varmasti herätti huomiota, että oli niin kuin epätyypillinen juttu niin. Suomalaisessa, tuollaisessa, että jos olet tulossa sinne kuuntelemaan Hoosiannaa ja sitten yhtäkkiä pärähtää tuollainen kulkue soimaan. Et mä niin kuin ymmärrän niitä ihmisiä, jotka on siitä hermostunut, koska monet arvostaa noita traditioita, jos ajattelet vaikka ortodoksista kirkkoa tai katolista kirkkoa,
niin
säilyy ne asiat niin kuin ihan samanlaisena vuosisadasta toiseen ja ihmiset tulee sitä hakemaan, mutta ei siellä mietitä niin kuin sitä, että mitä pitäisi tänään kaataa tai huomenna kaataa johonkin suodattimeen.
Aivan.
Mutta toisaalta, niin sitten jos me ajatellaan vaikka jostain niin kuin ulkomaalaisesta perspektiivistä, että jos sä menet Nykissä Harlemissa katsomaan jotain Jumalan palvelusta kurkkaamaan ovelta, niin kyllähän siellä on aika riehakas meno verrattuna suomalaiseen kulttuuriin. Ne on aina niin kuin kulttuurisidonnaisia, että mitä pidetään, että minkälainen on ok, minkälainen kulkue on ok.
Minkälainen Jumalan palvelus löytyy Rio de Janeirosta, niin. Saattaa pian vaikka Sampa soi.
Niin, ja onhan se tietysti, siis totta kai tämä on meidän niin kuin jos ajatellaan katolista kirkkoa tai ortodoksista kirkkoa, niin nehän on niin kuin pysynyt siinä ytimessään sieltä niin kuin koko ajan. Että sittenhän se on tavallaan niin kuin, tämän niin kuin protestanttisen suuntauksen vika, että tässä pitää koko ajan hakea jotakin uutta. Ja tämähän on, sen takiahan tämä on lervahtanut käsiin tämä meidän homma. Että, ei, mutta siis sillä tavalla, että jos sä meet sanoa tuonne niin kuin, tiedätkö, Puolaan Varsovan katolisen kirkon, että terve, miten se olisi sambahommelit tänne? Niin tiedätkö, sehän läväyttäisi sua
lättyä. Ei, meillä on ruukattu se.
Niin, eikä niin.
Se olisi loppuun käsitelty.
Niin, että tämä on 2000 vuotta riittänyt niin kuin tämmöisenä, että ei me ruveta nyt tässä.
Mä mietin, että mikähän olisi ortodoksissa puolella, niin kuin tämä vastaava tämmöinen on se, että laululiturgia, että nyt tuli riitasointu tai joku tämmöinen, että tämä on kyllä ennen kuulumatonta, että joku ottaa ton äänen. Tossa.
Niin, tai nainen.
Mä oon joskus herkutellut sillä ajatuksesta, että menisi semmoisen ortodoksisen jumalapalvelun vuoksi, että rupesi beatboxaa siihen taustalle.
Joo. Joo. Täällä tuli muuten kommentti, että raamattu ei ole kulttuurisidonnainen, mutta kuitenkin me sitten raamattuakin luetaan ja
ja kyllä niin,
eri aikoina.
Riippuu keneltä kysyy, että onko raamattu.
Ja sitten ihan minkälaista joku luterilaisuus on Afrikassa. Sekin. Niin on varmasti aika erilaista kuin vaikka Kuopiossa tai Suomussalmella.
Tässä on nyt keskustelun justiin niin ehkä enemmän sitä, mihin me ollaan totuttu ja mihin me ollaan. Ja sitten sitä, että onko se yhteisön elämä ennustettavaa. Sehän on niin kuin, senhän takia meillä on tapoja ja meillä on siirtymäriittejä ja meillä on kaikkea. Että se sun elämä ei olisi aina vaan semmoista hetkessä elämisen kaaosta, vaan sulla olisi tiettyjä asioita, mitkä on ennustettavia. Ja sehän on tavallaan ortodoksille etu. Ne mennään Jumalan palauksen, niitä ei tarvitse miettiä, mitenhän se tänään menee. Se on aika stressivapaata.
Kyllä.
Sillä mä ymmärrän tuon.
Aika loppumassa, mutta siis sähän sanoit, Ville, ja itse asiassa molemmat, että niinku mainostajat on pitäisi tajuta tämä plus 60V yleisö. No nyt on korona-aika ollut ja yleensä plus 60V porukka niin ei ole kauheasti päässyt kirkkomenoihin ja tämä saattaa olla semmoinen ainoa rako, että TV-jumalanpalvelus ensimmäinen adventti on se, että nyt hoosiana, ehkä lapsikulkue tulee tai joku muu, että nyt se on se, niin varmaan tämä on sitten se ja sitten kun sanot vielä niin kuin tuommoinen sampajuttu ja sitten helposti kun tuolla etelä Amerikassa ollaan vähän pukeisemmin, niin ehkä siinä on se.
Se hoosianna on semmoinen aika iso kulttuurinen juttu, että esimerkiksi Maikkari uutisissa aina tulee kevennyksen paikalla se hoosianna joka kerta, kun on tämä ensimmäinen adventti. Et se on, ja sitten siitä, kun tavallaan muokataan, niin se kiinnostaa ja kuohuttaa.
Mahtavaa, mutta hei, Ville Kinaret Kormilainen ja Jussi Eronen, kiitoksia teille ja kohti toista adventtia mennään.
Jälkiistunto.